Streamové média, zavádzajúce správy, bezprecedentná cenzúra, prekrúcanie faktov, nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 7. augusta roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme dnes do 23. hodiny. Dnešnou témou sú reformy. Moji dvaja hostia, alebo teda pán Jiří Šlimbach už reláciu so mnou mal, možno aj dve, pokiaľ si dobre pamätám, o ekonomických reformách. Tí, ktorí ste počúvali, viete, o čom je reč. Tí, ktorí nie, tak na začiatku robíme krátku rekapituláciu a dnešnú reláciu teda budeme venovať príkladom, reálnym príkladom, aby ste vedeli teda, že o čom sa tu 6 hodín v minulých reláciách teoretizovalo. Tak dovolte mi, aby som privítal môjho prvého hostia a tým je pán Jiří Šlimbach. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A mojim druhým hostom je pán Libor Mikš. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pán Mikš, ja by som vás poprosil, aby ste sa trošku predstavili poslucháčom, pretože o vás veľa nevedia.
No, tak je pravdou, že ja už som vlastne na vašem rádiu už také niekoľkrát vystupoval s panem Koróným.
Ale
požiary o občanském snemu.
Nič mi nepovedal a tu sedí naproti mne a nič mi nepovedal.
No, vidíte to. A ono to vlastne spolu i s tou ekonomickou reformou pana Šlimbacha dosť úzce souvisí a určite sa dneska během té relace i vlastne k tým styčným bodům dostaneme.
Dobre. Ja by som vás poprosil, pán Šlimbach, keby ste kocky vedeli zhrnúť tie dve relácie, ktoré sme mali, a aby ste pripomínali posluchačom, teda, o čom sme sa bavili.
Áno. Prakticky v tých minulých reláciách sme sa bavili o ekonomické reformy nebo návrhu ekonomické reformy, jak zmieniť uspořádání společenského systému v naší republice nebo v ktorékoliv iné zemi, ktorá by měla o to zájem, tak, aby ten systém fungoval smysluplně, aby pomáhal rozvoji člověka nejenom po materiální, ale i po duchovní stránce. A k tomu, aby toto všechno bylo reálné, tak vlastně ta reforma ekonomická si vytyčila nějaké základní cíle, z nichž řeknu některé. Je to zaprvé vyvedení společnosti z područí globálního finančního systému, potom ustavení občanské společnosti s průběžným volebním systémem a spolehlivě fungující reálnou ekonomikou. Dále je to maximální soběstačnost společnosti v oblasti zabezpečení potravin, energií a bezpečnosti. Dále začlenění společnosti do mezinárodní dělby práce na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti. A mezi další cíle, které si ta reforma vzala vlastně jakoby za své, je také realizace nezadlužené společnosti, garance minimálního ekonomického standardu, smysluplný a naplněný život občanů, o tom jsem už mluvil, přímý vliv občana na řízení společnosti, dostatek volného času pro občany, vzdělání občana pro život, dřívejší odchod do penze, nejvyšší úroveň zdravotního zabezpečení, kterou lze dosáhnout v daném čase. No, potom je to neutralita, lidová armáda, mezinárodní zprostředkovatel a vysoké renomé. To mezinárodní zprostředkovatel s vysokým renomé znamená, že vlastně ta společnost by měla být navenek neutrální a mohla by vlastně té své neutrality využívat k tomu, aby mohla zprostředkovávat uklidnění různých sporů mezi různými dalšími zeměmi a podobně. Tady tyto základní cíle jsme potom postupně jakoby rozpitvávali, nebo říkali jsme je podrobněji, Já bych se vrátil teď k tomu prvnímu cíli, který jsem říkal, vyvedení společnosti z područí globálního finančního systému.
No toto mě zaujíma, rozumíte, mám pro vás takovou sjehodlhou otázku. Jak? Uh-huh. Jak?
Jak?
Jak, ano.
No, těch možností je několik. Jedna z těch možností už se realizuje teďka státy Britsku a Ruskem, Čínou, Indií, Jižní Afrikou, Brazílii a dalšíma zeměma, které se k tomu teďka přidávají. Nějak potichoučku se uvažuje snad o tom, že jsou takové zprávy v médiích zatím nepotvrzené, že by snad se tohoto projektu mělo účastnit i Německo, což by bylo jenom dobře. Ale
no to by bylo zaujímavé naozaj.
Bylo by to velice zajímavé, ale tato podmínka, skutečně to vyvedení společnosti z područí globálního kapitálu, to je bezpodmínečná podmínka k tomu, aby se cokoliv ve společnosti dalo změnit, protože mnoho lidí si neuvědomuje, ale můžeme dělat volby, jaký chceme, můžeme jich mít, kolik chceme do roka, můžeme mít kandidátky, jaký chceme, ale de facto tyto volby nic neřeší. Všechno řeší globální finanční systém, kterýmu jsou i vlastně naši volení zástupci podřízení a pracují v jeho intencích pro jeho zájmy a ne pro zájmy občanů. Proto to taky tak v těch našich republikách jakoby vypadá. A samozřejmě zlomit moc toho globálního kapitálu, jak jsem říkal, je možný několika způsobem. A jedna věc je, co dělá třeba Rusko s Brikem. Já mám na mysli třeba to, že zbavit se cizí závislosti na bankách můžeme tím, že zavedeme reálnou ekonomiku. Společnost si vezme zpátky právo nejenom vydávat peníze, ale i kontrolovat finanční toky. A pokud jde o reálnou ekonomiku a budou zrušeny spekulativní finanční operace, tak vlastně společnost si tím, že má vlastní měnu ve vlastních rukou, tak si ochrání ten svůj vnitřní trh docela bezpečně a navenek vystupuje vlastně za tu společnost jako reálná služba, reálný výrobek, a ne finanční nějaké spekulativní operace. Jo, tady samozřejmě mnoho lidí namítne, že celý svět jede takhle, tak jak my bychom mohli být na tom jinak nebo odlišovat se a podobně. No, celý svět takhle nejede. Například muslimské země takhle nejedou, jedou úplně jiným způsobem. Svým způsobem odlišně jede i Japonsko. Samozřejmě, aby mohlo obchodovat v globálním měřítku, tak má taky styčný body tady s tím globálním systémem, ale svým způsobem je více zemí na světě, který si tady ten globální nějaký marazmus nenechali přerůst ještě až tak přes hlavu, jako například u nás, to už bohužel je víc než neúnosné.
Povedz si mi jednu věc, takisto jako u vás, tak aj u nás, proč my, naše národy, my jsme taky šikovní, že akákoľvek zhovadilosť príde od nejakej veľmoci, tak my sme tí prví, ktorí sa k tomu hrnieme a hlásime, a my sme tí prví, ktorí sme ochotní ten vlastný národ porobiť a dostať do toho systému. A bohužiaľ, ten národ je ešte ochotný sa do toho dostať. Čím to je?
No, ja neviem. No, mne to připadá kolikrát, jak je taková to staré heslo nejaké po našich otcích, že se říkávalo poturčenec horší Turka, tak vždycky se najdou nějací lidé, kteří se chtějí zavděčit té nebo oné straně a potom bezmyšlenkovitě prostě jednají jako užiteční idioti v jejich zájmu, vlastně skutečně proti zájmům toho vlastního národa.
No tak to se vás pýtam. Myslíte si, že tyto lidé si uvědomují, že vlastně idou proti vlastnému národu, že nehája záujmy vlastného národa?
Tak někteří si to uvědomují, ale to je hodně špatné, ale potom taky znám lidi, kteří si to vůbec neuvědomují a myslí si, že dělají dobře.
Taky aktivní blbeček.
Jo, přesně tak. A vlastně nechápou, že i když chce někdo páchat dobro, tak nemusí být dobrý výsledek.
Dobré.
Libor to určitě doplní.
Pan Mich chcel něco povedat, nech se páči.
Já jsem jenom chtěl doplnit jednu věc, kterou určitě už Jirka několikrát říkal, ale teď to nezaznělo a je to velmi důležité, že ten náš finanční systém nový, který my chceme zavést, že se tam nebude pracovat s úrokem. Protože právě úroky, to je peska to, co vlastně láme všechny ty světové ekonomiky, jejich jednotlivých států a co vlastně všechny téměř bez výjimky dostává do situace, kdy dluží. Ano, to je to, co vlastně Rusko udělalo, že to jediné tím, že změnilo vlastně ten svůj postoj k dolaru, tak se skutečně jim podařilo tu svoji ekonomiku změnit natolik, že se jim dokonce podařilo ty dluhy, jako snad jako jediné země momentálně, že se jim podařilo splácet. Ty ostatní se dostávají do takové situace, že jim ty dluhy pouze narůstají, i když se jaksi v těch vyjádřeních ti politici říkají, že se budou samozřejmě snažit ty dluhy snižovat. Jenom, ještě jenom tak na okraj jedna věc, protože nedávno tady třeba probíhala diskuze u nás o tom, zda průběžný systém důchodový nebo ne, a padají tam takové zmínky okolo tom, že tam už chybí 50 miliard a podobné věci u nás na tom důchodovém účtu, ale stačí si jenom uvědomit, že částky, tak to čím obsluhujeme to naše zadlužení, tak to už tady tu částku přesahuje, čím to, co platíme na úrocích za naše dluhy, tak přesahuje tady tu částku 50 miliard.
Dobře, pán Schlimbach?
No, to je přesně tak. Prostě ten úrok je vždycky problém a nejhorší je na tom to, že pokud si člověk uvědomí ty kořeny toho, jak to vznikalo, tak vlastně jakoby přes Národní banku bychom měli dlužit sami sobě. Ale bohužel tím, že se zprivatizovali jako i de facto Národní banky a stali se nebo dostali se do područí Fedu a toho globálního systému, tak vlastně čím víc ty země produkují, čím víc by chtěli být jakoby materiálně bohatší, tak tím víc dluží jako za fiktivní peníze, které by nikdy nepotřebovali. A navíc tady je otázka zase vždycky toho, kdo vlastně vůbec ty dluhy připustil do toho, do té společnosti. Když si vezmeme Českou republiku, my jsme byli v přebytku v 89., když se to měnilo jako systém, tak vlastně nám kdekdo dlužil a najednou během 25 let my tady máme 1,7 bilionu dluhů, což je absolutně neskutečná věc a nehledě k tomu, že jaký smysl nebo jak vůbec logicky mohli nějak lidi myslet, kteří schvalovali vydávání dluhopisů, když vlastně vydávali dluhopisy na pokrytí schodků v době, kdy jsme nevybrali na daních ani tolik, aby jsme ten schodek neměli, a tak my jsme si vlastně půjčili dopředu, když jsme věděli, že to nebudeme schopni zaplatit a budeme schopni splácet zbýdou jenom úroky. Toto všechno je prostě úplně postavené na hlavu. Celý ten systém, jako jo, prostě ten ani s logikou nemá vůbec nic společného a de facto je tady jenom z jednoho prostého důvodu, aby se mohli země, které nebudou poslušní, tak aby se mohli zotročit a lidi, aby prostě byli závislí od půjček a od dluhu.
Dobre, hovoríte, že to je nevýhodné a já nevím čo, tak ale kdo, někdo z toho osoh musí mít, kdo má z toho osoh?
No tak z toho má ten globální finanční systém, z toho má ti lidi, kteří ho vlastní, ti lidi, kteří jsou v pozadí, tak ty z toho mají tu výhodu a nejde třeba primárně o finanční výhodu, ale jde o výhodu té moci. Protože skrze dluh oni dokážou jako vlastně ovládat i vlády těch zemí, dovedou ovládat, co ty země budou dělat, jak budou dělat, vemte si, co se děje na Ukrajině. Pokud by ta Ukrajina byla svobodná, nebyli tam lidi, kteří jsou vlastně jakoby vydíratelní nebo jsou skutečně ty užiteční idioti aktivní, tak by se nikdy nic takového tam nemohlo stát. Aby v cizím zájmu likvidovali vlastní obyvatelstvo.
To je zaujímavé, však niektorému z vás tam zvoní telefon, daj, buď si ho vypnete, alebo si ho dajte ďalej od počítača. Dobre, snáď stihneme za nejakých tých 15-18 minút. Tie ostatné chcete rozviesť, tie ostatné veci, ktoré ste hovorili?
Môžeme, áno, aby sme sa dostali zase nejak do obrazu. Ustavení občanské společnosti s průběžným volebním systémem a spolehlivě fungující reálnou ekonomikou, to je ten další základní cíl. Ustavení občanské společnosti, to je vlastně zase další nutnost, aby občané rozhodovali sami o sobě, protože ta verze takzvané demokracie, kterou dneska prožíváme, tak to je parodie na demokracii, to s demokracií nemá nic společného, protože občan si nemůže vybrat, koho bude volit, jsou mu vždycky nějaký kandidátky jakoby předhozený a on může vybírat pouze z toho, co je mu předhozeno, aniž by mohl ovlivnit cokoliv jiného. Potom v rámci té navrhované společnosti nebo změn té společnosti je potřeba si uvědomit, že musí se rozhodovat tam, nebo ti lidé, kterých se to týká, to znamená, všechno se vrací zpátky k obci. Od obcí musí vycházet moc, moc musí vycházet prostě ze spodu, z dola. A tady toto je to ustavení té občanské společnosti, to je hodně vlastně rozpracováváno právě v tom občanském sněmu. A to by mohl, pokud Libor může doplnit.
No, nech se páči, pán Mix.
No tak já jenom k tomu zase pár slovy. To, proč vlastně vznikl ten občanský sněm Čech, Moravy a Slezska, tak jeden z prvních důvodů byl právě to, aby se tady zdůraznilo, že vlastně ta společnost není postavena, že ta hospodářská stránka, ta ekonomika, když to tak nazveme, je jenom jednou částí toho společenského života. Tou další a nepomínatelnou částí to je kultura a pak právě ta všeobecná správa. To jsou věci, které vlastně lze, takhle on to lze vlastně takhle ten systém dekomponovat a oni do značné míry vlastně mohou působit přímo nezávisle jedna na druhé. Ano, to znamená, že tam nejsou bezprostředně na sobě závislé a ani by vlastně bezprostředně na sobě závislé neměli. Či jinými slovy, třeba by ta ekonomika bezprostředně neměla ovlivňovat tu všeobecnou správu a naopak a nemělo by to nějak přímo řídit, samovlíňovat to bude a nemělo by to přímo například řídit věci, které patří do kultury. Čili to je důvod, proč vznikl právě občanský sněm Čech, Moravy a Slezska, aby tyto věci, aby na to ten kladl důraz, aby toto tím lidi seznamoval.
A počkajte, ako chcete dosiahnuť, aby byla například taká kultura úplně nezávislá na ekonomike?
Tady jde o to, aby nezávislá. Samozřejmě, že vždycky tam nějaké vazby budou a i ti umělci musí z něčeho žít. Tady jde spíš o to, aby ona jim nediktovala, co mají dělat. Ano, ekonomika nediktovala, co se má na školách učit, respektive aby si nevyhrazovala absolutní právo. Ona samozřejmě některé může nějaké požadavky klást, ale nemůže to ovlivňovat absolutně. To znamená, musí tady být i nějaké informace, které třeba bezprostředně, dejme tomu, nejsou ekonomicky využitelné, ale prostě pro člověka důležité jsou a to je to, co se dneska jakoby ztrácí při tom tlaku, jak se pořád říká, že to školství, že prostě nějakým způsobem nereaguje na ty potřeby toho hospodářství, tak samozřejmě sice reagovat může, ale není to jenom o tom. Ano, jsou tady ještě jiné věci, které to hospodářství prostě ovlivňovat nemůže. A školství třeba to je jednoznačně část, která patří do té kulturní části.
Dobré.
No Libor to velice perfektně teďka podle mě vysvětlil, protože skutečně tady u té ekonomické reformy, jak jsme to nazvali, tak jde o vytvoření prostředí, pouze prostředí, které nastavuje nějaké mantinely a vzájemné vazby v rámci té společnosti, kdy ta ekonomika je skutečně jenom jakousi součástí té celé společnosti a vůbec ne tou dominantní, protože všechno, co se v té hospodářské sféře odehrává, tak se odehrává na základě aktivity občanů v rámci společnosti a odehrává se to jakoby z jejich popudu. Jo? Čili v rámci toho prostředí se potom, co se týká toho hospodářství, započítávají a sledují jenom toky financí, transakce a podobně, ale nikdy nejde to jakoby z toho, jak říkal Libor, že by ta ekonomika diktovala těm lidem, co mají dělat. Naopak, je to reálná ekonomika, bezúročná a je ještě průběžná navíc. Jo? Průběžná to znamená, že dochází k zúčtování všech transakcí v reálném čase a je vlastně naproti nebo oproti dnešku nesmyslné a i nevýhodné spoření v rámci té společnosti. Právě protože všechno se odehrává v tom daném reálném čase.
Toto vysvětlíte, prosím vás. Akože nesmyslné spoření?
No je nesmyslné, protože jestliže lidi žijí teď, tak všechno se odehrává, jak říkám, v tom reálném čase to, co probíhá teď. Prostě celá ta společnost je nastavená tak, že garantuje každému občanovi nějaký minimální ekonomický standard. To znamená, že garantuje právo na práci, ale ne povinnost. To znamená, že člověk, pokud chce pracovat, tu práci vždycky bude mít. Za tu práci bude mít odpovídající plat, který je garantován zase minimální mzdou, která v dnešních cenách je někde na úrovni 26 400 korun.
A asi 1000 euro, hej?
Ano. A garantuje mu také právo na bydlení, které je ve finanční částce zakalkulováno už té minimální mzdě. To znamená, že každý, kdo chce pracovat, tak musí dostat nejméně tuto minimální mzdu, která mu vlastně v těch dnešních cenách může zajistit a musí zajistit důstojný život, bez aby se nemusel zadlužovat, aby měl pokryty všechny potřeby a ještě, aby mu zůstalo něco na další věci, které se sám rozhodne, nejenom na zaplacení nájmu a podobně. No.
Já se vás chcem spýtať jednu věc, lebo já jsem tu už mal, a možná obi dvoch, ak chcete, můžete odpovědat, já jsem tu už velakrát vyriekol takovou otázku, že prečo je ta minimálna mzda umelo držaná na také nízké hodnotě. Jak u vás, tak u nás.
Mám odpovídat nebo
Libor? Jasně, můžete. No.
Řekni ty.
No je to podle mě to drženo na takové nízké úrovni právě z rozhodnutí, řekl bych to přímo, psychopatů. jo, kteří se vydávají, že mají nějaký ekonomický tituly a podobně a spočítali si, že bude výhodnější, když budou moct lidem říkat práci, zabranou je deset dalších, kteří tu vaši práci můžou dělat, bude se držet nízko platy a tak dále, protože jsou s tím spojeny zase odvody a tak dále, takže zisky by klesaly. Na druhé straně je to nesmysl z toho důvodu, že zase ty lidi, kteří dostávají plat, tak jsou zase vlastně jakoby kupující těch výrobků, který se v té společnosti vyrábí tady přes ten systém slavný dneska fungující. A je to zase z tohoto pohledu celkem nelogické. Druhý zase vám bude argumentovat, že tu minimální mzdu dnešní nízkou má malé procento zpracujícího obyvatelstva, což jako je sice hezké, ale proč mají být třeba nevím, 500 nebo 600 tisíc lidí, proč má mít takhle nízký životní standard, že nevyjde pomalu ani nezaplatí ani nájem, nemůže si pořídit další věci, nemůže na dovolenou, nemůže pořádně vychovávat děti, protože jim nemůže dopřát třeba nějaký.
Já vám povím jednu věc. Ej, dobré, u nás je minimálna mzda, nevím, 300, 320, 330, nevím, čo tam Fico teraz narobil, určitě je to po 400. A keď sa budeme baviť aj o tom, že teda nie všetci a sú na minimálnej mzde, všetci, ktorí si dnes myslia, že zarábajú 500, 600 eur, aj to sa bavíme nejakých 15, 16 tisíc korun, tak si myslia, že to majú vyhraté. Rozumiete, že to už je niečo super. Hej? A ja sa snažím ľuďom vysvetliť jednu vec, že, lebo samozrejme, koľko razy toto poviem, nejaký podnikateľ mi napíše, kde ja môžem také výplaty dávať, to si nemôže. No jasne, že si to nemôžeš dovoliť, lebo všetci okolo neho nemajú peniaze, tak si od neho skoro nič nekupujú. Rozumiete? Ano. Ale keby mali všetci peniaze, tak tá ekonomika sa dočíja, my stoti, ja mi dneska má tržbu 1000 eur denne, no tak bude mať 30 tisíc alebo 20 tisíc. Bežne, hoci kde v zahraničí reštaurácie vám zoberie 20 tisíc za deň. Rozumiete? A toto nikto na Slovensku, neviem ako Čechách, nie je schopný s tou malou mozgovou bunkou to pojať. Že proste takto to funguje. No a teraz najväčší gól je ten, že kde ekonomika funguje tak, že reštaurácia má 20 tisíc, povedzme, obrat denne, hej, tak tam tie ceny veci sú lacnejšie než u nás. Rozumiete? A toto už je na druhu a toto už Slovák a neviem, či niektorý Čech dokáže pochopiť. Proste tak to je. Majú veci lacnejšie a tie obraty a zisky a výplaty majú vyššie než my.
No tak co chcete?
Ja bych tomu řekl jenom ešte jednu vec. Ja bych řekl, že tie minimálne mzdy v podstate oni sú logické. Ano, dneska z pohľadu toho, jak my sa na ten systém díváme. To je principiálně, zda se na to díváte tak, že důležitá je ekonomika a té ekonomice mají sloužit lidé, anebo jsou důležité lidé a těm lidem má sloužit ekonomika. To je dost podstatné. Ano. My se na to dneska díváme, že prostě ten bůh pro nás je ta ekonomika a prostě to a zisky a to musí fungovat a ten zbytek prostě už není důležitý ti lidé do toho. Čili tam potom samozřejmě, když chci maximalizovat zisk, tak musí minimalizovat mzdy. To je naprosto logické.
No z tohoto pohledu je to strašný, no. Ale jako co chcete povedať?
Nie, ale rozumiete, ja chcem jednu vec povedať, prepáčte, že vás prerušujem, že ľudia to majú tak vtlčené do hlavy, či už politikmi alebo médiami, že oni si myslia, že je to OK. Rozumiete? Jo. Hej? No ale teraz si predstavte, predstavte si, že ten Slovák alebo ten Čech ide do Anglicka a bude tam zamietať ulice, hej, a nedaj Bože mu dajú za mesiac 700, tak sa bude stavať na zadné. Doma by dostal 300, hej, lebo tam vie, že tam je 900, neviem koľko minimum. Takže rozumiete, toto je v tom, ale doma to vyžadovať nebude, lebo niekto mu nakúkal, že tu je to inak a takto to má byť. Ale zase hovorím, že všetko je tu drahšie.
On by možná ten člověk aj protestoval a rád, ale když si vemete, že aby si pořídil základní životní potřeby, tak on se musí zadlužit, teďka už musí platit úroky, pokud se opozdí, tak se dostane do spáru exekutorů a tak dál. Takže vlastně na jedné straně ta společnost vyloženě ekonomicky likviduje ty svý vlastní občany, na druhé straně za straně z nich dělá ekonomické otroky, což zase nám tady zavedli po 89. To tady do té doby vlastně nebylo. A navíc, jako co chcete po těch odbornících, kteří to tady 25 let vedou, když jim v rámci důchodové reformy vyjde výsledek, že je potřeba odcházet čím dál později do důchodu. Tady si vezmete, že by měl nějaký, já nevím, 65-letý nebo 70-letý pokrývač chodit po střechách a opravovat střechy a podobně, no tak to mě bere lidově řečeno čert z toť takových stupidit, který se potom proženou parlamentem a uzákoní.
Dobré, Pamek, máte k tomu něco ještě?
No tak já bych jenom ještě snad jeden příklad právě k tomu, tady o čem je, ono to vlastně souvisí s tím, co říká Jirka Schlienbach, a on tady mluvil o té průběžnosti. Já bych jenom tady poukázal, o co vlastně jde, právě na příkladu těch důchodů. V podstatě, když to vezmete, ta liberální ideologie vám dneska říká, že vlastně jim z těch výpočtů vychází, že vlastně na práci bude neustále méně a méně lidí, a tudíž vám neodvedou dostatek daní na to, abyste uživili ty důchodce, takže si mají našetřit. A já to říkám, je to, realita je taková, že v podstatě důchodce, jedna věc je, zda bude mít peníze nebo ne, ale co je podstatné, on bude potřebovat, on nepotřebuje ty peníze, ale potřebuje výkony. On potřebuje výkony, on potřebuje energie, potřebuje ty zboží a služby, co ovšem udělá ta energie, která právě bude produktivní. A jestli jich bude málo, těch lidí na tu práci, tak pak těm důchodcům ty peníze naprosto nic nepomohou, když oni nedokáží tolik vyrobit, aby pokryli. A pokud to dokáží vyrobit, tak potom je to skutečně jenom věc, prostě jak se to matematicky spočítá, ale je hloupost si do budoucna jako vyšetřit peníze. Ano, to je prostě věc, která tam je naprosto zbytná, ta tam není důležitá. Důležité je to, zda se vyrobí dostatek zboží a služeb nebo nevyrobí. A to je tam průběžnost, to je vidět tu průběžnost.
Dobré paní, dáme si pesničku a po nějakých 5 minutách se vrátíme.
Yeah. weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, your people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema. Yeah. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive till love is found. Now ask yourself,
where is the love? Where is the love? Where is the love?
Father, Father, help us. Send guidance from above. 'Cause people got me questioning. Where is the love?
Sing with me, y'all.
One word, one word. We only got one word, one word. That's all we got. One word, one word. And something's wrong with it.
Yeah.
Something's wrong with it.
Yeah.
Something's wrong with the good word, word. Yeah. We only got one word, one word. That's all we got. One.
Naživo z centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Témou sú reformy a mojimi hostiami sú páni Jiří Šlimbach a Libor Mikš. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Páni, ja sa ešte vrátim k tomu, čo sme sa bavili predtýmto, pretože viete, najhoršie ani nie je to, že ľudia na Slovensku a v Čechách si myslia, že tá nízka minimálna mzda, že je to OK a teraz nejakým spôsobom sa pretlká a čaká, kým si príde pre neho tá zubatá. Ale, lebo pretlka sa životom, ako určite nežije ten svoj život. Ej. Ale najhoršie je, čo ja vidím, že ten podnikateľ si myslí, že je to OK. A ja sa chcem spýtať podnikateľov, že dobre, teraz sa netočia peniaze. Príklad, máš zisk, máš jedného zamestnanca a máš zisk, povedzme, 1500 eur alebo 2000 eur. Ej. A teraz ty mu, ako veľkomožný pán, mu tam odsypeš 400 eur, hej, odvedieš, ja neviem, ďalšiu stovku alebo 150 a myslíš si, že Boh vie, čo nerobíš pre toho človeka a tebe zostane 1500 alebo ja neviem koľko. Hej. A nie je jednoduchšie mať zisk 10 tisíc a odsypať mu tisícku? Hej. Nezdá sa vám to logickejšie? Vo väčšine teda západného sveta to takto funguje. Hej. A ja som to tu už vravil asi pred rokom a pripomeniem to ešte raz. Ja som bol hlavným investorom na budovy, proste staval som domy. Mal som subkontraktor nejakých 60. Hej. A inštalatér, ktorého som mal, hej, ktorý mi tam záchody robil a vodu, prívod vody, jazdil na 500-ke na Mercedesy. A keď som ho videl prvýkrát, ja som skoro vypadol z okna. Hej. Ale na druhej strane, keď som si ja spočítal, čo on mi účtoval, ten chlap, za svoju prácu, tak ľavou zadnou tú 500-ku zvládal. Rozumiete? Takže o tom to je celé. Hej, nepracoval za 2, 3 alebo 5 eur na hodinu, ani za 10. Hej. No. A toto sa snažím ľuďom vysvetľať. Ľudia to nechcú to pochopiť, pretože, ale na Slovensku a v Čechách je to inak, proste, než inde. Hej, no je to inak, lebo my to tak chceme, že je to inak.
No, prakticky lidi se s tým jakoby smířili na těch tlaků, proč je jako hodně, o některých jsme jako tady mluvili, že jak jsou to ty půjčky, dluhy a podobně. No ale ty podnikatele by si taky mohli uvědomit, že pokud by skutečně v rámci nějaké společnosti platili stejná pravidla a byla tam minimální mzda nastavená výš, tak by platila pro všechny a nikdo by nemohl jít jako pod ní, podbízet se. Čili byly by zase jakoby rovné podmínky vůči tomu okolí, že, v kterým oni se pohybují.
No dobre, však, ale teraz sa, ja sa snažím nejakým spôsobom vyzistiť, prečo to tým politikom vyhovuje, že tie nízke mzdy existujú.
No protože se potom ta masa těch občanů lepší ovládá, když jsou vlastně mají starosti, jsou ve stresu, nemají dostatek peněz, potřebují půjčky. Velice jednoduše se to ovládá. Potom navíc, když jsou skupiny lidí, kteří mají hodně málo, potom má někdo nějaký střední příjem, pak má někdo hodně, no tak oni zase, každá ta skupina má potom se vytváří jako jiné zájmy v rámci těch skupin a oni jsou víceméně jakoby v takových bojovných pozicích vůči sobě. Jo?
Takže ta společnost je rozdrobená.
Vyloženě rozdrobená, protože jako jak se říká, rozděl a panuj. Lépe se panuje, lépe se to ovládá všechno. Jo, právě proto říkám, že to, co se u nás děje a odvíjí jako pod rouškou demokracie, tak to je parodie na demokracii, to nemá nic společného s vládou lidů a tak dále.
Dobré, chcete ještě k tomu něco, nebo můžeme přejít potom na ty příklady?
No, jenom tolik, že skutečně už jsem četl v některých zdrojích, že opravdu snahy jsou takové, aby ti běžní lidé, aby veškerý jako ten čas, který mají, aby spotřebovali právě na sehnání toho jídla, aby jim nezbýval čas, aby přemýšleli ještě o něčem jiném.
No jasně, ale podívejte se, jako ten systém je svým způsobem úplně jednoduchý, ale aj geniální. No. Veď se zamyslíte nad tím, když někdo má, povedzme, dvě práce, aby jakž takž prežil, potom príde domov, padne pred telku, pozrie si, nechá si vypláchnuť mozog za dve hoďky a potom spí a ráno zase ide háčkovať.
No, teď si to vemte, že takovýto lidé jsou, zoufale mají třeba dvě, možná i tři zaměstnání, ale má zároveň si třeba uvědomit tím, že mají ta tři zaměstnání, tak zabírají vlastně místo, kde mohl dělat někdo jiný, že? A pak máte zase nezaměstnanost.
Jasně.
No já říkám tady tomu systému, že to je takzvaný ekonomický otrokářský systém, a to doslova. A prakticky z toho beze změny nastavení toho systému není cesta ven. Jako.
Je to tak.
Dobre, takže vy teda navrhujete akože totálnu zmenu.
No je potřeba určitě totální změnu nastavení toho systému, protože úpravy tady tohoto paskvilu prakticky žádný nejsou možný, protože skutečně...
No jsou, ale nepomůžu. Víte, oni to upravují už 25 rokov, ale to nepomáhá nikomu.
Ale to můžou upravovat ještě 100 let a nic z toho nebude, protože ten systém neřídí ty národní vlády, neřídí je tím pádem ani občané, kteří si ty vlády jakoby volí v rámci těch voleb. Jo? Řídí to globální finanční systém.
S jakými cíly to dělají, že ty úpravy?
Ano. Ano, jo, čili tady může, jak říkám, může upravovat klidně 100 let, tak jak pokračují. Teďka bude to pořád horší a horší, jak teď to jde od 10 k 5. A jiný výsledek než 0 nebo minus to mít jako nakonec ani nemůže, nebo nakonec prostě vytvoří takovou masu lidí nebo spojí lidí na základě neštěstí tak, že vlastně je smetou, jo, zase bude nějaká nová revoluce a podobně a Bůh ví, jak to dopadne, to je prostě ale o ničem. Já bych si jako rád myslel, že přece jenom v 21. století už i vedoucí představitelé by mohli mít něco v hlavě a mohli by přemýšlet a vidět i, já nevím, za dva, za tři rohy dopředu, co bude nebo nebude, jak se to bude chovat. Zatím se využívají poznatky z psychologie člověka, se využívají proti člověku, místo aby se to využívalo naopak. Ano? Já bych rád tady zdůraznil ještě kolem té reformy, dneska to ještě nezaznělo, ale minule jsme se o tom bavili několikrát, že ta nejdůležitější podstata vlastně odlišnosti od toho stávajícího systému je v tom, že co se týká peněz, tak v tom novém navrhovaném systému nikdo nemůže nikoho jakoby vyblokovat z toho práva použít peníze na jakoukoliv transakci ten člověk chce a jedno, jestli jsou to jeho peníze, nebo jestli si je půjčí, nebo tak dál. Prostě nikdo nikoho nemůže vyblokovat. Dneska to funguje tak, že můžete mít k sebe krásnější podnikatelský záměr, ale banka vám klidně řekne, že ne, že vám prostě nepůjčí. No tak to nebudete dělat. Dneska se nedělá kupa věcí a prací, které by bylo potřeba udělat, ať je to na vesnicích, ve městech nebo kdekoliv se podíváte. Všude by bylo práce jako hrom, ale ona se nedělá, protože zase jakoby nejsou peníze. Jo? U nás v tom novém navrhovaném systému je to všechno jinak. Prostě vše závisí od aktivity člověka. Pokud člověk chce být aktivní, tak prostě aktivní bude a ty peníze nebo ty prostředky finanční, které na podporu té aktivity jsou potřeba, no tak prostě jsou vlastně z toho, v rámci toho finančního systému automaticky poskytnuty.
Dobre, poďme sa pozrieť na nejaké príklady, aby ľudia mali teda predstavu, že o čom je reč.
Tak ako první příklad bych, třeba když jsme tady před chvíli se bavili o tom důchodovém systému, tak bych chtěl na příkladu důchodového systému, který navrhujeme my v rámci té společnosti, ukázat odlišnosti. Za prvé, na důchody se nešetří, protože v rámci finančních toků, v rámci navrhované společnosti existují 4 základní kanály, kterými se dostávají do té hospodářské oblasti v té společnosti peníze, a to jsou první kanál je skrze realizaci programů, které nemají přímou možnost počítání jejich ziskovosti a tak dále, ale jsou přitom potřebné pro rozvoj té společnosti, a to je všechno to, celý ten neziskový sektor, je to v kultura, zdravotnictví, školství, prostě všechny tady tyto věci, občanská vybavenost a podobně, které prostě věci, které zlepšují životní úroveň občanů, ale přitom není možné spočítat přímou metodou nějakou ekonomickou efektivnost, tak to je první kanál. Potom druhý kanál, to jsou platby vlastně ekonomicky neaktivní části společnosti, a tam jsou, ať jsou to děti, ať jsou to důchodci, ať jsou to třeba invalidé a podobně, tak skrze to ty občany se dostávají zase peníze do oběhu, do ekonomiky nebo do hospodářské oblasti té společnosti, kde se zase prostě realizují další projekty, ty lidi si nakupují svoje životní potřeby, byty, platí si nájmy nebo si splácí hypotéky za domy a podobně. Potom třetí kanál, to jsou v rámci soukromého sektoru půjčky podnikatelům a firmám, no a čtvrtý kanál jsou půjčky zase občanům. To jsou 4 základní kanály, kterými se tam ty peníze do oběhu dostávají. A teďka, když už jsem uváděl, že ty důchodci například jsou vlastně v tom druhém kanále, tak dostávají každý měsíc výplatu svého důchodu průběžně z toho v tom daném čase. Jo, zase jsme u toho, u té průběžnosti té ekonomiky, že nevydělávají se peníze na důchody, které se budou vyplácet někdy za 20, za 30 let, ale platí se v rámci oběhu peněz v té společnosti teďka, konkrétně dnes, tuto vteřinu.
Našlím, ale veď tak to funguje aj teraz. Ľudia, čo si niekam niečo strkajú alebo dávali, to je všetko, to je preč, to je fatamorgána. Tí, čo pracujú dnes, vlastne to, čo odvádzajú z toho, sú platení dôchodcovia. Dneska to funguje takisto. Rozumiete? Ale to len hovoria, že je to inak, ale nie je to inak, lebo je to takto. A viete, problém je ten, už som skoro povedal, že prúser. Problém je ten, že sa nám rodí menej a menej detí a za nejakých 20-30 rokov, to znamená vy, ja a pán Mix, hej, a všetci to nešťastníci, budú mať problém dostávať dôchodky, pretože nebude kto makať.
No, to je samozrejme problém současného systému třeba, ale i když ono to není až úplne tak, ale není to problém toho našeho navrhovaného systému, pretože tam klidne môžou výrobky vyrábět automaty a přitom ty lidi stejnak budou mít peníze na to, aby si mohli kupovat věci, protože je to všechno financováno úplně jinak než dnes. Jo? Takže je to úplně, prostě úplně odlišný systém. No ale v rámci těch důchodů v tom našem systému tam navrhujeme takovou věc, že aby člověk mohl odejít do důchodu, tak musí odpracovat 35 let jako povinně, s tím, že do těch 35 let se započítává i školní docházka, to znamená včetně vysoké školy. Takže pokud si to spočítáte od plnoletosti plus 35 let, tak člověk je někde v 53 letech, se může rozhodnout, že půjde do penze a bude dostávat penzi, která je minimálně ve výši té minimální mzdy, to znamená dneska těch 26 400 navrhovaných, anebo maximálně dvojnásobku. Pokud chce mít někdo víc, tak samozřejmě už si může dělat jiný programy, může něco podnikat, může si sám spořit, pokud teda chce, jako zdá se mu to výhodné. Ale důležitá je další věc, že i v průběhu těch 35 let praxe navrhujeme, že občan každý 7. rok si může vybrat jako 12 měsíců placené tou minimální mzdou jakoby volno, které může využít podle svého vlastního uvážení, a je to je jeho věc, jestli si vybere třeba nějaké sebezdokonalování, vzdělávání, nějakou jinou, prostě že bude chtět dělat nějakou jinou činnost, tak se bude na to připravovat, nebo jestli pojede si na cestu, já nevím, někam ven, nebo bude si odpočívat, cokoliv bude chtít, prostě aby si zregeneroval síly, a potom vlastně pokud on využije každý sedmý rok tady tuto možnost, kterou ta společnost nabízí, tak to znamená, že to může v průběhu těch 35 let udělat čtyřikrát, tak potom by neodcházel do penze v 53 letech, ale v 57, protože musí jako potom tu vždycky tu roční lhutu, kterou takhle využije, nahradit.
Může, nemusí.
Může, nemusí, to je samozřejmě jeho věc. Jo? Má to všechno, co tady reforma nabízí, tak je na zvážení člověka, jestli to využije nebo nevyužije. Každý na to má nárok, na všechno to, co se nabízí, ale nemusí to člověk využít. Je to jeho svobodná vůle. Jo?
Pan Mikš, chce ještě něco bude?
No ano, to je vlastně, jenom bych dodal jednu důležitou věc také, že pokud v tom systému na něco máte nárok, tak to automaticky dostanete. Nemusíte to někde pracně zjišťovat, jestli máte nárok a pak ho to někde žádat a čekat, jestli dostanete. Pokud vám vznikne ten nárok, ten systém to zjistí a automaticky vám to poskytne.
No, toto trošku rozveďte. Jak automaticky poskytnout?
No, je to tak, že vlastně všechno zúčtování v rámci té společnosti jde přes jedno jediné centrum, zúčtovací centrum. To je, může si to někdo představit jako soustavu serverů, prostě jede to automaticky na základě nějakého algoritmu, který je do toho zúčtovacího centra vložený a všechny transakce, všechno, co probíhá v rámci společnosti ve finanční oblasti, tak se tady vlastně jakoby zpracovává. To znamená, někdo někomu platí, tak se jak v průběh, no jakoby v bance se to všechno započítá a tak dál, ale navíc vlastně existuje ještě státní databáze a do té databáze tam je seznam všech občanů a tak dál a podle zákona všechny nároky, na které teda ty občané mají právo, tak vlastně se hned přiznávají. Příklad řeknu. Máme v tom návrhu, že společnost se stará o nezletilé vlastně a vysokoškoláky až do 26 let věku. To znamená, že každé to dítě v závislosti od věku dostává taky určitý finanční bonus každý měsíc a chodí to vlastně na jeho účet. To znamená, že ten systém automaticky bez hledu na cokoliv ví, tady je občan, který má takový a takový věk, má nárok na to a na to, tak automaticky to posílá prostě na ten odpovídající účet. To samo, pokud je to nějaký penzista, automaticky dostává ten svůj nárok zase na účet, pokud je to invalida, zase to dostává na ten účet. Pokud je to invalida a potřebuje asistenta, zase všechny ty peníze ze zákona, na které má nárok, automaticky jsou na ten jeho účet každý měsíc prostě poslány. Samozřejmě ten občan, i když tento nárok třeba finanční na účet obdrží, tak ho nemusí využít. Jo? Je to právě to, je to jeho právo, že on ho může a nemusí využít. Pokud se ty peníze využije, pokud nenechá je ležet.
Dobré, odkud se do toho systému dostávají peníze?
Peníze do toho systému se dostávají ze státního účtu a záleží teďka, pro jaký účel jsou určeny. Jestli je to například pro realizaci nějakých těch programů, tak abych řekl zase konkrétně, třeba nějaká obec se rozhodne, zastupitelstvo obce schválí, že postaví příklad hřiště. Toto rozhodnutí, že bude postaveno hřiště, se zaeviduje do seznamu akcí a je vypsáno výběrové řízení úřadem pro výběrová řízení a najde se nějaký, v rámci toho řízení vyhraje prostě nějaká firma, která to zrealizuje nebo bude realizovat. V rámci toho výběrového řízení vznikne také návrh ceny, která je akceptována a tady tuto cenu vlastně tato cena je zadotována právě z toho státního účtu těma financema. Navíc ještě bych to upřesnil, aby si posluchači vzpomenuli, že na účtech, ať subjektů nebo občanů společnosti se neevidují koruny, ale evidují se tam nároky na peněžní plnění, což znamená, že to je právě to, kvůli tomu, aby nikdo nemohl nikoho brzdit v přístupu k penězům, takže peníze jako takové leží, jakoby si to představme obrazně, na jedné hromadě a pokud člověk potřebuje peníze, tak si je z té hromady veme a zase je tam vrací, když jako ta druhá strana té transakce potom zase vrací a na účtech se evidují jenom ty nároky. Ale je to možná...
Dobré, ale kdo povie, rozumíte, teraz si zoberte, hej, například, máte tam takovou vesnicu, že Hoštice, hej, no. Taká známa. A čo keď oni si zmyslia, že oni chcú mať tam hokejový štadión?
No tak když budou chtět mít hokejový stadion, tak asi ten hokejový stadion můžou jakoby postavit. Teoreticky tomu nic nebrání, ale...
No ale není tady... to plýtvání, rozumíš?
No tak jistě, že je to plýtvání, ale však jsou tady potom další mechanismy v rámci toho systému, kontrolní mechanismy a tak dál, že může přijít zase kontrolní úřad za tím starostou nebo za těma občanama toho, který jsou ve zastupitelstvu a může po nich chtít vysvětlení a může taky zaklepat policie. No, prostě jako hospodaření se svěřenými prostředky jako v každém systému vždycky bude sledované.
Dobře, takže nezmyslnosti se dají, dá se tomu předejít, teda nezmyslnosti.
Tak určitě dá se tomu předejít, protože v rámci toho našeho systému je navrhovaný ještě čtvrtý pilíř státní moci a to je moc kontrolní. To moc kontrolní může kontrolovat všechno v rámci té společnosti. A navíc je tady je důležité zmínit to, že tu moc kontrolní přímo volí vlastně jako občané, jo, a můžou ji měnit. Čili není to žádný úřad, který by, nebo moc, která by byla mimo vliv občanů té společnosti a není teda, nebo neměla by být obava, že by se z toho mohlo stát nějaké nové centrum moci, které by chtělo tu společnost nějakým způsobem vlastně jakoby zotročit.
Dobré, spýtám se vás takto, teraz na to opět napadlo možno poslucháčov tiež. Skúšali ste vy s týmto systémom nejak preraziť od českých politikov?
Ja osobně jsem to zkoušel mnohokrát, prakticky v hodně stranách, ale nikdy jsem nějak zvlášť moc neuspěl.
A jaká byla odpověď?
No, řekl bych to, že... Že jsem snílek.
Ok, to je v poriadku, to jsem aj já, preto tu sedím každý večer.
Jo, tak někteří lidi se nechtěli ani tím zabývat a někteří odváděli řeč na jinou kolej a někteří říkali, že se to realizovat nedá, ale nechtěli říct proč. Ale prostě zatím nenašel jsem žádnou stranu nebo nesetkal jsem se se zástupcem žádné strany, která by měla zájem skutečně pro lidi tady v této zemi něco udělat a něco změnit. Hodně se říkalo, že teďka je tady... Že do politiky mají chodit lidi, za kterýma už je něco vidět, obyčejně podnikatelé, kteří jsou bohatí a podobně, ale toto je tak naivní představa a nesmyslná a dovolte mi, abych řekl, až hloupá, jako myslet si, že lidi, kteří podnikají a hodně dobře podnikají, že můžou být nějakou spásou tomuto národu, protože za prvé podnikání a státní správa jsou absolutně odlišné věci. Každá potřebuje úplně něco jiného. To je jedna věc. Druhá věc, i ten, kdo dobře podniká, kdo má hodně dobré výsledky, má velikánské firmy, potřebuje obrovské úvěry, kontokorenty, prostě na provoz té společnosti a tak dále. Velice málo společností je, které jsou financované pouze z vlastních zdrojů. Většina, převážná většina je právě zadlužená, potřebuje ty finanční prostředky. Čím větší firma, tím víc těch finančních prostředků potřebuje. A každý, kdo potřebuje finanční prostředky, tak je vazal toho globálního finančního systému. To znamená, ten, kdo dneska dobře podniká a chce podnikat i do budoucna, nikdy pro tu společnost nemůže udělat skutečně to, co by ona potřebovala, protože jeho zájem je, aby získal ty finanční prostředky jako ty úvěry a ty nezíská, pokud půjde proti tomu globálnímu systému. Čili představovat si, že tady tito lidé můžou něco skutečného změnit ve prospěch této zemi, no tak to je naivita.
Dobré, jaký máte na to pohled vy, pan Mikša?
No v podstatě tady k tomu nemám co dodat. Je to tak.
Dobre, tak sa vás pýtam inak, pán Šlembach. Aké sú reakcie od podnikateľov, keď im toto hovoríte? Aké sú reakcie od ľudí, ktorí sú zamestnaní?
No, sú podnikatelé, ktorí to pochopili velice jako snadno a i se jim to líbí a využívali by to. Samozřejmě sú podnikatelé, ktorí o tom nechcou nic slyšet, protože mají svých starostí s podnikáním dost. No a jsou takový, který to nezajímá vůbec, protože dneska jedou jako velice dobře a mají ten svůj systém zaběhnutý, čili nemusí ani přemýšlet o nějaké změně. No a co se týká obyčejných lidí, tak tam většinou nebyl žádný problém s tím, že by to nepochopili. A nebo pokud třeba nebylo něco jasného, tak v rámci diskuze se to vyjasnilo a potom ty lidi s tím neměli problém. Obyčejně s tím má problém ten, kdo má vysokoškolské vzdělání z ekonomické oblasti.
To jsem chtěl právě podotknout, že právě ekonomové až na čestné výjimky absolutně nechápou.
No dobré, určitě z části je to, že čo jim hulákají do hlavy a z druhé části je to, že žijí prostě v mantineloch, ktorým by jak súčasný systém, tak školstvo proste vymedzili a nie sú ochotní za ten mantinel, nieže ísť, ale ani nahliadnúť.
No, no je to možná taková dneska, dalo by se říct, nejaká lidská zvyklosť nebo pohodlnosť, nevím. No ja, když si spomenu třeba na svý vysokoškolský studia, tak tam byli taky hodně, hodně žáků, který se, nebo studentů, který se vezli, vlastně jenom, aby, jak se říká, mejdan dnes, mejdan zítra. No a velice málo bylo těch, kteří jako by pochybovali o tom, co se jim sdělovalo a hledali třeba odpovědi na nějaké rozpory a podobně, nebo pídili se, jaký jsou kořeny těch věcí a podobně. Jo, to bylo vyloženě strašně malý procento lidí. Většina to brala všechno jako, já nevím, jako legraci, nebo prostě nepřemýšlela o tom, že to může být jinak, nepochybovala o tom. A pokud člověk nepochybuje, tak to už je podle mě jako poloviční smrt, jako jo, protože potom, co čekáte de facto od života? Že vám všechno někdo přinese, řekne, co máte dělat, jak máte dělat.
No ale takto, ja keď sa na to pozriem, každý, alebo tých ekonomických systémov samozrejme v histórii bolo niekoľko a každý ten jeden nový, ktorý prichádzal, tak bol prijatý väčšinou s nespokojnosťou a s podozrením a neviem čo. A nakoniec sa to nejakým spôsobom ujalo. Aj keď nebolo to vždy samozrejme k lepšiemu. Však, takže...
No a jestli k tomu snad jenom jednu poznámku, ktorá je taky velice dôležitá, jakoby u spousty lidí existuje taková nějaká představa, že tady jakoby možná něco děláme špatně a že tady prostě jenom jeden směr anebo jeden systém, který je absolutně správný a to je ostatní špatné. Že tady existuje něco prostě, jakože to je nějaká zákonitost. Ale faktem je, že tady tyto hospodářské vztahy a ten systém ekonomický, v podstatě to je něco jako hra. To má stanovená nějaká pravidla, ale ta pravidla musí být určená tak dobře, aby to prostě spolu, aby to navazovalo, aby to celé mohlo fungovat. A proto, i když my třeba prezentujeme reformu a mluvíme tam třeba o tom našem finančním systému, který de facto je v podstatě to jsou státní peníze, tak jsou tam lidé, kteří prostě oponují, že to je nesmysl, že finanční systém musí být soukromý a nevím co všecko, ale jo, možná, že nebo určitě by se dali vymyslet i takové systémy. My jsme si zvolili tento systém, co na tom je důležité, že skutečně veškeré ty prvky toho systému jsou vzájemně provázané a funkční. To je důležité, že není možné skutečně z toho vytrhávat nějakou jednu část, ale je třeba to vždycky vnímat jako celé, jako funkční celek. Ano, a netvrdíme, ani já, ani určitě Jura, že by nebylo možné vymyslet jiný systém, který by mohl zrovna tak dobře fungovat. Ale my se pro nějaký musíme rozhodnout a nějaký musíme začít realizovat.
No dobre, ideme do prestávky. Ja len ľuďom chcem vysvetliť, že prečo obhajujú tento systém. Pokiaľ by bol taký systém, že Jožko Mrkvička si tu klakne a vždy, keď ho kopnem do zadku, tak z neho vypadne 1000 korún a vy by ste za mnou potom prišli a začali vysvetľovať, že a pozri sa, to je nový systém, môžeš makať a tak dostaneš 1000 korún, tak vám čo budem vysvetľovať? Čo vám asi budem hovoriť? Že aké to je super? Nie. Poviem vám, že ten môj systém je samozrejme najlepší. Za nejakých 6 minút sa vrátime.
Just one. prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak vracame sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o reformách. Mojimi hostiami sú páni Jiří Šlimbach a Libor Mikš. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, píše nám to poslucháč, pravdepodobne z Anglicka, píše, že minimálka v Anglicku je niečo cez 1400 eur v prepočte. Neviem, či je to celkom pravda, podľa mňa je tam nejakých 6,40 alebo koľko je minimálna mzda, krát 40 hodín, vám vyjde možno 250-260 libier, krát 4 týždne, no, okolo tých 1200-1250 eur určite. Hej, takže, a napriek tomu nič tam nie je drahšie, skôr naopak veci sú lacnejšie než u nás. Takže toto je pravda. Tak, pýta sa Jano, ako donútiť spoločnosť zvrhnúť existujúci ekonomický systém a prejsť na váš?
No, tak tých možností je zase niekoľk. Jo. Jedným z nich je revolúcia, od ktorou nikto teda stojí, aspoň ja ne, pretože ta sa vždycky zvrhne a nakonec, jak sa říká, požere své vlastní deti a niekto tretí, kto stojí za bukem, tak to využije a dopadne to jak na Ukrajine třeba. A nebo jak vždycky v historii náš národ na tom vždycky jakoby prodělal. No a potom je to jako možnost, že národ si to skutečně zvolí ve volbách, nějakou politickou stranu, která tady tento projekt bude chtít realizovat, no a bude dostatek času na to, aby se to realizovalo. A další možnost je, že bude vytvořen soběstačný systém, jako v malém, bude se postupně rozrůstat a ty lidi, které osloví a pro které bude sloužit vlastně jakoby pozitivní příklad a budou se přidávat, tak bude postupně růst, přerůstat, až tu stávající starou strukturu přeroste.
Dobré, ale tak jste hovorili, že žádná politická strana o to absolutně nemá záujem, takže jako si to můžu lidé zvolit.
No tak revoluce, jak říkám, pro mě nepřipadá do úvahy, stávající politické strany o to zájem nemají, to znamená, může vzniknout nová nějaká politická strana nebo politické hnutí, které si to vybere a tady zase určitou roli hraje občanský sněm a lidé kolem něho a nebo potom ten, co se týká toho soběstačného systému, tak ten se pomalu realizuje a začíná se nějakým způsobem rozjíždět, ještě nějakou dobu samozřejmě bude trvat, než se to úplně jakoby podaří rozjet, ale jak se to rozjede, tak potom lidé uvidí, jestli si to budou chtít vybrat a přidat se nebo nebudou, ale tady tento třetí systém, nebo ta třetí možnost přes ten příklad toho soběstačného systému, to je realizace dlouhodobá, ale pro ty lidi, kteří v tom soběstačném systému budou již žít a budou ho využívat, tak je to jedno, jestli by přerostl tady tu starou stávající strukturu za 20 nebo za 30 let. Jim je to jedno, protože oni by žili jinak hned.
Dobře, spýtám se, pan Mikš, ako můžu tyto s nimi pomoct k této změně?
No, já bych ještě pro úplnost dodal jednu čtvrtou variantu, kterou tedy určitě ani já, ani nikdo jiný si nepřeje, a to je ta, že prostě tady tento systém, protože je neživotaschopný dlouhodobě, takže skolabuje, aniž bychom něčím nahradili. No, což by opravdu byly konce, které si nepřejeme.
Pan Mikš, toto, já vám povím jednu věc, a dobře, že jste to připomenul, nejpravděpodobnější scénář, který se stane, je ten, že už někdo jiný má pre nás nachystané něco jiné a nechá toto vyhniť. A potom, keď toto vyhnie a my už budeme tak 2 cm s hlavou, s tvárou od zeme, tak vtedy príde a takto vás potiahne hore a ukáže, že no a toto je pre vás super.
Tak áno, to je pán.
A toto je najpravdepodobnejší scenár a teraz záleží na nás, na ľuďoch, či sme schopní my im to ukradnúť, to znamená my prísť niečím skôr, než k tomuto dôjde. Lebo potom, keď budú všetci padnutí na hubu alebo väčšina národa, tak prevezmú a budú súhlasiť s akoukoľvek reformou, len aby nebolo tak zle, ako je v tej chvíli.
Máte pravdu a i tak ten systém potom samozrejme nebude na veky viekov, ale tá zmena bude potom velice náročná a zase velice dlouhodobá, aby
samozrejme
bylo ty podmínky. Čili teď k tomu jenom, co podnikáme my přes ten občanský sněm, tak máme nyní připraven, je to vlastně před startem, ještě to není zcela zrealizováno, ale je to projekt, který se nazývá Zemský sněm Čech, Moravy a Slezska. A ten je posun oproti tomu občanskému sněmu je v tom, že my hledáme jiné obdobné organizace, které mají podobné smýšlení jako my, respektive ještě, abych to tedy upřesnil, nebo abych řekl, o co vlastně jde. To, co je vůbec nejdůležitější na občanském sněmu, to je to, že vlastně definuje nějaké morální principy. Protože my si myslíme, že bez těch morálních principů jasně definovaných to prostě nejde. A spousta lidí toto přiznává, že vlastně dnešní ta krize je zejména krize morálky. To znamená, že my jsme si definovali nějaké morální principy a nyní hledáme jiná uskupení, které taky mají být třeba jiným způsobem definované ty morální principy. To nevadí, důležité je, aby nějakým způsobem tedy definovány byly a aby tedy byly, aby to, co vyjadřují, aby bylo nějakým způsobem pro nás přijatelné, či tedy hledáme spolupráci s jinými uskupeními a chceme s nimi vytvořit tento zemský sněm a tam postupně budovat návrh legislativy pro občanskou společnost. Ve chvíli, kdy tady tato uskupení nabude určitou sílu, tak potom bude skutečně zaregistrováno jako politické hnutí a budeme se snažit nebo budeme usilovat prostě o tu politickou, o tu oficiální politickou moc ve volbách.
Dobré, toto je krásné. Já vám za to k tomu gratulujem. A teraz mi povězte realitu. Ako se stavají Češi, Moravania, Slezania k tomuto? Sú ochotní sa něčeho takéhoto zúčastnit, alebo si tiež myslia, že fata morgana?
Tak u těchto skupin tady jsou dvě úskalí. Jednak to první úskalí je to, že my nemáme za sebou veřejné sdělovací prostředky a tu moc. To znamená, že abychom tyto svoje ideály a ty své představy dostali do té společnosti, tak to jde poměrně pomalu.
Dobře, zastavím vás tu. Zkoušeli jste do nějakých médií se dostat s tímto?
No tak zkoušeli. No tak v podstatě jediné médium, kde jsme uspěli, jste vy. No a jiná média samozřejmě, pokud abyste se tam dostali, tak musíte zaplatit nějaké prostředky dost vysoké. A to my nemáme.
No nehovorte, u nás se také to neděje. To je asi iba v Čechách. Dobré, a to druhé úskalí?
To druhé úskalí je to, a to je také logické, že dneska všechny tyto skupiny jsou samozřejmě velice opatrné a skeptické. To znamená, že samozřejmě, a to dělají poměrně správně, že když za nimi někdo takto přijde, tak hned potom neskočí a jsou samozřejmě prvně nedůvěřiví a ověřují si vás, zda to, co říkáte, zda je opravdu pravda a zda skutečně to myslíte vážně, nebo zda náhodou nejste jenom nějaká nastrčená figurka, která jakoby prostě zase těch mocenských struktur.
Čo sa tiež samozrejme deje a týchto ľudí netreba za to odsudzovať. Jasne, takže ako to je tá podozrivavosť, ja si myslím, že je celkom legitimná. Prešli sme si tým aj my a prechádzame tým samozrejme každý deň. Dobre, pozriem sa na nejaké e-maily, alebo niečo nám to naskákalo. Dobre, niekto mi poslal básničku, ďakujem veľmi pekne. Tak, Peter zo Zvolena píše, nemám otázku, OK. Len sa chcem podeliť zážitok z jedného televízneho šotu, ktorý sa mi doslova vril do pamäte dávnejšie. Prezident Bush tam prišiel do nejakej televíznej relácie s divákmi a moderátor mu ukázal jednu ženu v publiku a predstavil mu ju v tom zmysle, že táto pani má 3 zamestnania. A Bush odpovedal pre mňa pamätnou vetou. To je pravá Američanka. Niečo dodať.
No.
Toto je v tom, a toto je v tých Spojených štátoch je to ešte, myslím si, že horšie, jak u nás, pretože tam z toho robia nejaký patriotizmus a z tejto nutnosti. Teda. Tak, pýta sa Ivan. To říkají pánové na 80 let starou myšlenku Silvio Gesela, takzvaní lokální mneny. Fungovalo to v oblasti Wargo, dnes dokonce v Kiemgau, nebo jednej časti New Yorku, Ithaca, Money. No a v Anglicku to tiež samozrejme funguje. No, najväčší poštnou realizáciu provádí toho času Brazílie.
No prakticky ten soběstačný systém, ktorý vytváříme, tak je postaven na lokální měně. Ale navíc v rámci celého toho návrhu, toho nového ekonomického systému, tak vlastně i ta česká koruna, která by měla být zachována, byla by vlastně ve vlastnictví a v správě té společnosti, tak by vlastně fungovala taky jako lokální měna. Jo, čili je to o tom, že ta lokální měna má obrovskou výhodu v tom, že ona dokáže uchránit vnitřní trh, ale zároveň dokáže v rámci toho vnitřního trhu vytvořit ohromná aktiva, která se dají zhodnotit v zahraniční nebo v mezinárodním obchodě.
Dobre, však ta lokální měna může být například v nějaké vesnici, v nějakém městě, v nějakém kraji, no a takisto jako v celé krajině. Tak jako,
jistě.
Česká republika má lokální měnu.
No, tak teďka ne, když je volně směnitelná, tak lokální měna de facto není, protože ji ovládají cizí zájmy. Já si pod lokální měnou představuju měnu, která vlastně právě ochraňuje ten vnitřní trh té lokality. A jedno, jestli je to malá oblast nebo celá republika.
Dobré. Píše nám Jano, a čo tie banky s našimi dlhami, keby sa zavádzal nový ekonomický systém? Tie by sa odlžovali, alebo schodnejšia cesta budú verejné popravy bankárov?
No nejjednodušší cesta je prostě oddlužení všech v rámci celé společnosti, ať jsou to firmy nebo jsou to občané, a tím pádem celý ten bankovní systém stávající se zhroutí, protože nebude mít, jak se říká, tu moc, a navíc vytvořením jedného státního zúčtovacího centra nebo státní banky, chcete-li, a přechodem vkladatelů tady do této státní banky, tak skončí úplně celý ten stávající systém bankovní, protože nebude mít vklady.
Dobre, poďme sa teda pozrieť ešte na ďalšie príklady, lebo času nemáme veľa.
Takže my sme taky minule říkali, že celý ten systém v rámci té nově navrhované společnosti je rozdelený na dva základní sektory. Je to veřejný sektor a soukromý sektor. Jo? Ten veřejný sektor, to je vlastně sektor, který je dá se říct neziskový a je orientovaný na zvyšování životní úrovně občanů právě bez ohledu na potřebu toho zisku. No a potom ten soukromý, a to je vlastně systém, ve kterém se všechno děje na základě volných tržních principů, to znamená, tam je to ten podnikatelský prostě systém a občan se svobodně rozhoduje, v rámci kterého systému se chce realizovat, jestli v rámci toho veřejného nebo soukromého, a svobodně může přecházet z jednoho do druhého. Jo?
Pán Šlimbach, preruším vás na chvilku, ak můžem. Máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer. Tady je Pavel Lávka z plzeňského studia Svobodného vysílače.
Čau, Pavel.
Ahoj, zdravím tě, Noro. Ahoj a zdravím i kolegy, oba dva.
Ahoj.
Ahoj. Já to tak velmi rád poslouchám. Já byl na tom, že dneska to měla být Eleková. Já jsem to pěkně poplet.
No, pravděpodobně ano. A pravděpodobně ano.
Výborně. To něco nevadí. Já jsem velmi rád. My to přejímáme samozřejmě tento pořad na Českém svobodném vysílači, aby bylo jasný pro ostatní posluchače. Já jsem to nevěděl, že to bude dneska. A mě jenom mrzí jedna věc, že dneska, když si Noro, ty řeknul, s kým uspěli hoši, Jura Šlimbach a to, u kterých médií, takže nezmínili Český svobodný vysílač.
No ale to sa mne nestiažuje, to jim vysvětli potom, víš.
Ale tady se sletiš, Pavle, tady, že neúspěli, tak bylo mluvený o občanským sněmu, a občanský sněm ještě v tvým vysílači, pokud vím, nebyl.
To bylo
občanskom...
Tak nějak trochu...
Pavel, to bolo o občanskom sněme.
Ale musím tedy potom ovšem přiznat, ano, že rozhodně i svobodný vysílač český nám taky samozřejmě vychází vstříc a je ochoten relace odvysílat s námi.
Dobre.
Mimochodem, možná by mohlo být zajímavý pro všechny posluchače říct, že chystáme na konec srpna velké setkání právě těchto skupin lidí, kteří pochopili, o co vlastně jde. Oni to už ví samozřejmě, Libor i Jura už to ví všichni, takže aby to věděli ostatní, že chystáme. Samozřejmě měl by tam být i ten Zeitgeist, měli by tam být i ten Volník, jistě se o tom už taky zmiňovali. Takže to jsou ti, kteří pochopili, že jinak než změnou celého systému prostě se to udělat nedá. Takže na ty chystám. Děkuju moc.
Dobře, děkujeme. Maj se.
Musel jsem si trochu taky přihrát voličičku. Ahoj, ahoj. Čau. Čau. Měj se hezky, ahoj.
Samozřejmě, to by si nebyl ty. Ak chystáte nejakú akciu, tak povedzte poslucháčom, nech vedia, tak nech sa vám poprihlasujú, ako kedy to je, čo to je a jak sa môžu prihlásiť.
Tak ja znám zatím jenom základní nejaké veci a práve to pořádá ten svobodný vysílač z Plzne. A má to byť práve setkání lidí kolem Volníku, Zeitgeistu a reformy společnosti a občanského sněmu, pokud o to bude zájem. A tam vlastně by mělo dojít nějaké diskuzi a porovnávání těch záměrů jednotlivých těch skupin a otázka vlastně, jestli bude možná spolupráce nějaká užší a dlouhodobá, nebo ne. No to je vlastně, zatím to má otevřený konec.
Dobře, já to povím dneska verejně, alebo asi jsem, nikdy jsem se k tomuto nevědl, k tomuto Zeitgeistu. A ako to vidíte vy? Víte, já se stavím k tomu dost skepticky, lebo život zlatý klid ke mně ako si neláká. Jak to vidíte vy?
Pokud jde o to, tak samozřejmě v tom hnutí Zeitgeist, ty myšlenky, které jsou tam, ty freskové myšlenky, které jsou tam prezentované, tak jsou skutečně velmi, velmi zajímavé v mnoha směrech. Přesto celkově musím říct, že já jsem jakoby k realizaci toho systému jako takového jsem také skeptický. A možná, že to bude možná z jiného důvodu, než třeba to vidí jiní lidé, ale to, co mě tam chybí, je právě to, co bych nazval duchovním rozměrem. Ano, to je v podstatě, to je skutečně technokratický systém a to, jak si člověk není robot, ano, člověk má určitý přesah a ten mi tam právě v tom systému chybí. Ale na druhou stranu celá řada těch myšlenek je velmi, velmi zajímavá a určitě by se tam jaksi dalo inspirovat.
Rozumiete, lenže, viete, spoločnosť, ktorá nie je a nebude založená na duchovne, a teraz nemyslím nejakú cirkev, ale proste naozaj na duchovnom rozmere, tak skôr či neskôr zakape, rozumiete?
Je to presne tak a to je to, co mi tam, to bych řekl, to je tá nejzávažnejší výhrada učiť sa i testu.
Dobre, máme ešte ďalší telefonát. Dobrý večer.
No, dobrý večer, Norbert, pozdravujem, Petr na mesto.
Čau, Peťo.
No, pozdravujem aj hosti svojich.
Dobrý den.
No, ahoj, ahojte.
Dobrý.
Idem sa opýtať na hosti, aký majú názor na mate reformy, hej, dneska. Väčšinou Jirku poznám z minulé, čo tam ste hovorili o nejakých sociálnych problémoch a tak ďalej. Neviem, ako to máte v Čechách zrobené s tými poisťovňami zdravotnými. U nás viete, ako to je, že zdravotná poisťovňa si môže vytvárať zisky. Ja som na základe toho minule skoro prišiel o život, pretože ja som mal predpísané také lieky, ktoré boli najlacnejšie. Začali mi vypadávať vlasy a tak ďalej, nejaké nežiaduce účinky. No a podne toho, že lekári majú povinnosť predpísať od zdravotnej poisťovne vždy ten najlacnejší liek a kašľať na jeho vedľajšie účinky, hej, akože musia začať tým najlacnejším liekom, to ja si môžem zaplatiť. Hovorím, že to má u mňa nežiaduce účinky, že sú tam vedľajšie účinky, vypadajú mi vlasy, robia sa mi nejaké výrážky, hnisavé a tak ďalej, tak...
Dobre, Peter, otázka.
Došlo to ďalej. Jaký máte vy názor na tie zisky sociálnych poisťovní napríklad na Slovensku, alebo je to možné, alebo nie je to možné, alebo uznávate to, alebo nie?
Dobre, ďakujeme.
Neviem, ako to máte u vás. Ďakujem. Ahojte.
Díky. No, zdravotných poisťovní myslel zisky.
No, u nás je to samo a môj osobný názor je ten, že do zdravotníctví zisk nepatrí.
Ale on je to jeden krásny biznis.
No, to je istý úžasný biznis.
No. Rozumiete, ako to je. Pozrite sa, to máte väčšných zákazníkov, nekonečné množstvo, a keď ich máte málo, tak si ich rôznymi spôsobmi môžete vyrobiť.
Isté vhodnou stravou a vzduchem, že?
No, rozumiete, takže to, a keď si vyrobíte takého, ktorý bude chodiť do nekonečna, tak to je taký najlepší však.
No. Říká sa, že vlastne dnešní systém síce léčí, ale neuzdravuje.
No jasne, tak udržuje vás, kým z vás bude vyťahnuť peniaze a potom vás odkopne. No. Bohužiaľ, do jamy, hej, a nie niekam inám.
Ten systém a zase ono to je provázané, pretože faktem je, že to je do značnej míry psychická záležitosť nemocí dneska a to je práve ten tlak, ktorý vytváří ten ekonomický systém a tí lidi, to je jedno s druhým. No,
no ja vám poviem jednu vec, ako nemusím byť lekár, hej, nemusím mať 4 tituly pred menom a za menom, aby som si vedel uvedomiť, že pokiaľ človek žije celý deň 24, ja ešte aj v spánku sa mu sníva určite o nejakej ďalšej štvrtej práci. Pokiaľ žije celý deň v strese, aby si uspokojil svoju základnú životnú potrebu, to znamená, aby sa najedol, nakrmil si decka, tak nech mi nikto nehovorí, že ten jeho organizmus je schopný sa samostatne brániť.
No isté, však stres, to je spouštěč de facto všech nemocí, pretože je to narušení duchovní rovnováhy, nebo duševní rovnováhy.
Dobre, ideme sa pozrieť na ďalšie e-maily. Jana píše, neviem, či tomu rozumiem správne, hostia v rádiu so svojou víziou nového ekonomického systému dostali mediálne priestor na vyjadrenie len v slobodnom vysielači na Slovensku. V Čechách podobné médium nie je, respektíve ak je, tak hostia nedostali priestor na odprezentovanie a ak nedostali, tak prečo?
Co sa týka ekonomické reformy přímo, tak ta byla prezentovaná i ve svobodném vysílači v Plzni, jako v České republice. Zatím tam nebyl prezentovaný zatím občanský sněm. Hmm. Ale to neznamená, že nebude. Jako jo.
Dobré, ale těch médií je oveľa viac. A nikoho to tam nezaujíma?
No, nikoho to zatím ani nezaujímalo, ale pravdou je i to, že my jsme to určitou dobu ani nevyhledávali, jo? Protože když si vemete, jaká je realita třeba v České televizi nebo v rozhlase, kdy dostanete pár minut na to, abyste vyjádřili celou složitost toho systému nebo sdělili jakoby jednoduchým způsobem během pár minut celou složitost toho systému, v čem je rozdíl ještě srovnání s dnešním systémem a tak dál, tak to prostě není možné. Jako jo, takový úvahy, že se to dá za 5 minut, za 10 minut udělat, tak to je zase nereálné. Nehledě k tomu, že hodně pořadů, do kterých přichází lidi s alternativním viděním, vyzní tak, že jsou to absolutní hlupáci. Bez ohledu na to, že skutečnost je jiná. Prostě tak to ta televize podá.
Dobré, všetkým poslucháčům, kteří mají nějakých 18-20 v této chvíli, připomínám, že potom, a keď se toto za 50 rokov nějakým způsobem zavedie, tak a můžete svým vnúčatám hovoriť, že prvýkrát jste to počuli na Slobodnom vysielači.
Tak. Jo.
Milan nám píše, zdravím do štúdia, mám poznámku k morálnym zásadám, ktoré by mali byť definované. Aj komunisti mali definované morálne princípy a nejako sa nimi zabudli riadiť. A kresťanských desatoro je tiež súbor morálnych princípov všeobecne platných a porušujú sa všetky. Máte dojem, že vaše morálne princípy budú ináč dodržiavané, prípadne prečo? Toto je legitímna otázka, páni.
To je samozřejmě legitimní otázka a pochopitelně to, že si definujete nějaké morální principy samo o sobě, ještě neznamená, že budou automaticky dodržovány a nedělám si velkou iluzi o tom, že by dodržovány jakoby nějak generálně byly. Samozřejmě porušovány budou. Důležité je, že toto je pro nás dost důležité kritérium, mimo jiné právě proto, zda vůbec s tím člověkem budeme spolupracovat nebo ne na této úrovni. Aha. No, to znamená, že už lidé, kteří se u nás dostávají, prostě dostávají nějaké slovo, mají možnost prostě něco vytvářet, něco prezentovat, tak musí mít od nás tu absolutní důvěru, a že tyto kritéria naplňují, my jsme zatím přesvědčeni o tom, že je naplňují, pokud by se prokázalo, že nenaplňují nebo že někde porušují, tak by potom tuto naši důvěru by ztratili. A faktem je, že bez důvěry zase se nic budovat nedá.
Jaroslav píše, dobrý večer, vďaka za reláciu, mám otázky. Každá doba, epocha ľudstva sa raz prežije. Tak tomu bolo napríklad s kamennou dobou, stredovekom feudalizmom. Väčšinou sa jednalo o zmodernizovanie a zlepšenie predošlého stavu. Preto je logické, že aj naša doba sa musí transformovať. Otázka je, že či vieme povedať, ako sa bude naozaj meniť. Majú vaši hostia aj konkrétne predstavy, ako to asi naozaj reálne dopadne? Nie len teoretické a hypotetické možnosti, ale aké sú reálne základy a možnosti našej európskej spoločnosti na zmeny? Je to vôbec možné v globalizovanom svete? Budú zmeny globálne a Európu to len postihne v úvodzovkách? Alebo bude aj Európa aktívna pri transformácii?
Jestli k tomu mohu začít já, tak to první. Bylo by skutečně na dlouhou diskuzi, nakolik jednoznačně vždycky ten změna toho systému byla vlastně přínosem pro ty lidi všichni, ano, en bloc. Ona víceméně vždycky byla přínosem jenom pro určitou skupinu. Ano, ale ona jenom nějakým způsobem reflektovala tu spíš jakoby tu ekonomickou situaci a tu, ty, jakoby ty nové výrobní vztahy. Řekl bych, jakoby dnes posuzovat například situaci běžného člověka, že bychom dneska na tom byli v některých směrech nějak extra líp než třeba za středověku, tak já bych si dovolil o tom polemizovat. Myslím si, že ani ve středověku prostě ten psychický tlak na mnoho, jakoby, ano, jakoby, když to vezmu v globále, je dneska podle mě vyšší, než byl ve středověku na ty lidi. A samozřejmě na druhou stranu mělo to spousta negativních jiných věcí, ano, třeba jen hygiena, ano, vůbec jako celkové životní podmínky, samozřejmě to netvrdím, ale ten psychický tlak podle mě na ty lidi byl menší. To je jedna věc. Druhá věc, jaké jsou vůbec možnosti změny v tom globalizovaném světě, no tak je to, to je zákonité, ano, prostě všecko se proměňuje a tento systém se nutně musí proměnit nějakým způsobem. A teď jenom otázkou, jakým způsobem se promění.
No, problém je v tom, že on, už aj keď dneska sa hovorí o nejakom globalizovanom svete, on ešte nie je globalizovaný do tej miery, ako nám chystajú.
Je to na postupu. To je
áno,
pravda.
Dáme si.
Jenom snad z toho, že zase existují tady proste i nejaká, když to vezme třeba proroctví, kto to môže věřit nebo ne, ale v každém případě ta tvrdí, že práve slovanské národy tady v tomto by momentálne měli hrát dosti významnou úlohu v těch proměnách.
No dobré, uvidíme, dáme si pesničku a po nějakých 4 minutách se vrátíme. Track Master Rock. What means the world to me? Snapping bras, menage a trois. What means the world to me? Smoking hash, slapping ass. What means the world to me? Breaking laws, racing cars. What means the world to me? Making bail, ATL. What mean the world to me when I bang ho? Sky blue Range Rover. Stop coming to my crib with your period serious bitch and you act like I ain't know. I like my dishes deep. I like when I twist a freak. I like when I'm here and find out when the court came out. Laugh when he good for me. I tell him. Women are tripe. Yeah, I've been your wife, but do me a favor, dog. Don't pour it again in your life, I'm killer. Atlanta, I bubbled. In Memphis, I hustled. In Kansas, I juggled. New York, on my muscle, we tussle. Listen, you would too, if you knew what this game would do to you. Been this shit 2 years, boo. Look at all the bullshit I've been through. So-called beef with you know who. But I got max gas, 9 9 times 9. Blow, blow, ow. Let me tell them what I mean the world. Ludacris and a couple of girls. They find a brother running up in the girls. I get them drunk, chugging, lugging the girls. Ding-a-ling, face hugging the girls. I get late, think I'm up with the girls. Geeks, geek, gone. It's all about that party. Bacardi, motions, rub lotion all over your body. What means the world to me? A little hair preferably, so I express this verbally. And I don't care, I just want somebody to braid my hair. Cause I keep it nappy, I'm happy, and I got my word in ball. That's all I need in this world, plus a little bit of alcohol. A box of Phillies and Tiggo Bitties in 50 cities. I set it out after shows, and the club is coming with me. I'm black and proud, I'm black and loud, I'm black and high. And it really mean the world to me if I live my life, stay black and die. Yo, what mean the world to me? Getting money, fucking girls for free. On the corner hustling from 12 to 3. Cook coke, make 12 from 3. Bottle up at a shelf for 3. 2 for 5 sound well to me. My coke so good, had them fiends outside online from 12 to 3. And everything will stop in the winter. When I cop in the winter, come to your block and a drop in the winter. Chin to the top of the top of the drop in the winter. Gotta make it hot in the winter. Post on your block with the Glock and the cops and the shit's gonna pop in the winter. Breaking laws, racing cars. What mean the world to you? My house, my rocks, and my Bentley drive. What mean the world to you? Shopping screens with Prada shots. What mean the world to you? Ladies. What mean the world to pimp? My paper, steak, and shrimp. My bitches on the track for they daddy, bringing it back.
was the easiest and the best thing going. I got a home like Jesse Owens. I used to sell dope, ride dirty, cocaine scoring. Selling D, work for me. I gotta keep the prostitutes hoeing. Coming through, sitting low. In the CL500, platinum with the 20 inches. Instrument to get the bitches. Coming down, press around. Give my dick sucking every time. Sweet Jones, fuck the clown. Ripping wood in the Bronx. Bitch, I got some game to sell. And only money make my dick swell. Hold up, bitch, Sweet Jones.
Man, that would mean the world to me. Well, to me, man, the world is mean. Cause the mean world is the only world that a mean man like me just ever seen. Not evergreen, I smoke forever clean. I quote the average, Bun B, Texas, Lopes, the savage. Choked, I smoked, I up in the mezzanine. Now I'm just a fiend. Look for the mic, bless the scene. Look for the dike, I get her, let her know that we better. Hit the hotel, do what I like.
What's that?
Buy the fresh one, take it in. Strip it, flip it, break it in. My pimp game is rock solid. There's no way for you to be faking it. Now we making men out of boys. I'm making boys worry me cause we bust bigger guns, got bigger nuts. And when they go off, they make a lot of noise. And I can't think no part of joys. The money, big cheese, and the girl is too shit. That's what the world mean to me, man. Tell me what the world mean to you, huh? That's what the world mean to me, man. Tell me what the world mean to you, huh?
I know y'all wonder who the female stunner in the GG Hunter. Ride around town in a hot pink Hummer, hot like summer. With the diamond bangles like Charlie's Angels. You can't knock my hustle. And I need my bread up front, Playboy, cause I can't trust ya. I'm just like a phone, but if you don't pay me, ain't no conversation. And money mean the world to me, that's why this bitch here pay for chasing. When it comes to the figures, I'm way, way worse than them hustling niggas. With the keys to the coke, for the mansion, the Bentley, and the keys to the boat. I take that dick real, real, real deep to the throat. I'm from the MIA, that's where I dwell. Niggas, can't you tell? I'm bad as hell, even my pussy smell like Chanel.
Oh, what means the world to me? Breaking laws, racing cars. What mean the world to pimp?
Marble floors, platinum bed.
What means the world to you?
Stacks of bread, I'm a Gucci spread.
What means the world to you? Ladies.
Oh.
Veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový Štúr.
Tak, vraceme sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o reformách a mojimi hostiami sú páni Jiří Šlimbach a pán Libor Mikš. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, páni, vraťme sa ešte teda k tým, a potom prejdeme ešte na nejaké e-maily, k týmto praktickým veciam. A máte ešte niečo dodať, pán Šlimba, k tomuto?
No, co se týká těch praktických věcí, ještě bych tady vzpomenul třeba, jak by to vypadalo reálně třeba v podnikatelském sektoru pro podnikatele a firmy. Tady základ je v tom, že celý ten náš systém se dívá na ty, skrze ty finanční toky velice jednoduše na podnikání, a to tak, že vlastně díky jednomu zúčtovacímu centru pro celou společnost nepotřebujeme žádné finanční úřady. Jo? Žádná firma ani podnikatel by nevyplňoval žádný daňový hlášení. Daňová soustava se absolutně zjednodušuje a vlastně platí se pouze daň z příjmu a sociální zdravotní pojištění. Žádné jiné daně se neplatí, ani DPHčko, neplatí se odvody z mest. Toto všechno se zjednodušuje. Prakticky v rámci toho našeho systému nikdo nesleduje, jaké výdaje podnikatele jsou náklady nebo nejsou náklady. Toto všechno si dělá nebo rozhoduje podnikatel sám, bez ohledu na to, jestli finanční zdroje, který čerpá ze svého podnikatelského konta, použije pro soukromé účely nebo nepoužije pro soukromé účely, je to jeho věc, jeho rozhodnutí. Jedna jediná podstatná podmínka je ta, že výsledek toho hospodaření, a to je rozdíl mezi příjmy a výdají, musí být větší než nula. To je jediná podmínka vlastně pro celý ten podnikatelský sektor. Což si myslím, že podstatným způsobem může zjednodušit tu situaci v podnikání. Navíc celá materiálně technická základna té společnosti je vlastně celému podnikatelskému systému nebo tomu sektoru k dispozici, a společnost podporuje jakékoliv podnikatelské úsilí, které pomůže získat nejenom práci občanům a vlastně možnost dobře se uživit, ale také orientaci celé té ekonomické soustavy na zahraniční obchod s tím, za tím účelem, aby vlastně ten podnikatelský sektor dokázal pro společnost získat dostatek cizí měny na nákupy věcí a služeb, které prostě ta společnost není schopná třeba v dané době sama vytvořit nebo uspokojit. No a samozřejmě dostatek zahraniční měny také k tomu, aby občané nebyli nějak limitováni v nákupu cizí měny, pokud budou chtít jezdit na dovolenou nebo využívat jiných služeb a tak dál. Tady s tím je navázána také ta věc, že mnoho činností, které dneska vytváří nebo provádí ministerstva, tak v tom našem systému budou vlastně prováděna skrze státní fondy řízené správními radami, které zase v rámci průběžného volebního systému budou obsazovány odborníky, čili nebude tam jednostranný diktát nějakých politiků a podobně, tak v rámci tady těchto státních fondů bude fungovat i Fond zahraničních investic, který bude mít tady tuto realizaci té podpory vlastně na zahraniční trhy na starosti. A i tady tento fond zahraničních investic může být účastníkem některých zahraničních projektů společně s našimi podnikateli nebo i cizími podnikateli, může být účastníkem společných projektů zahraniční a podobně. Tady s tím těsně souvisí to, že v rámci toho našeho návrhu se nějak nabízí nebo zavádí bonus 20% pro každého, kdo dokáže získat aktivní saldo v zahraniční měně. To znamená, že ten podnikatel nebo občan nebo firma, která dokáže získat aktivní saldo v cizí měně pro společnost, dostává 20% z té cizí měně v této cizí měně jako nedaněný bonus a všechno ostatní se mu převádí teda na české koruny. Tady toto opatření umožňuje taky, aby v rámci podnikatelského sektoru vznikaly určité zájmové svazy nebo profesní svazy a tak dál, zase prostě účastníků na trhu, kteří sami, nebo nemůže se říct, prostě, že jenom tento účastník byl zodpovědný za to, že se ta cizí měna dostala do té republiky, ale může tam být více těch vlivů nebo více různých druhů podnikatelských činností, které se na tom podílely a potom teda ty osoby, které podnikají v těch různých odvětvích, se mohou sami jakoby dohodnout, udělat si nějaký svůj svaz, v rámci kterého se o ty bonusy budou dělit. To znamená, že je tady zase taky určitý tlak na to, aby vznikaly tady tato propojení a vzájemná kooperace i mezi těma podnikatelskýma subjektama. Navíc vlastně celý to provázání toho našeho systému skrze soukromý sektor a veřejný sektor ukazuje jednu takovou základní věc, že se orientujeme na to, že vlastně v rámci té společnosti je základem spolupráce. Ne nějaká ta tupá taková ta konkurence, kdy člověku je vlkem, ale naopak spolupráce, sdílení a podobně.
Dobré, vyzerá, že máme telefonát, tak já ho vezmem. Dobrý večer. Haló.
Dobrý večer, haló.
Nech se páči. Haló.
Môžem chvíľu pomlčať? Haló, môžem chvíľu pomlčať?
Preč?
Musím skoncipovať otázku.
Zavolajte ešte raz.
Nie, moment, už som no. Tu. Dobrý večer.
No, hovorte.
To je moc aj na mňa. Chalaniško, to má v pohode v hlave.
Prosím?
Nie, je to na mňa silná káva.
Dobre, OK.
OK.
Dobre, ďakujeme. Dobre, silná káva. A keď žiješ v Matrixe a nechce sa nikam z neho pohnúť, tak jasne, všetko je silná káva. A Tomáš nám píše, dobrý večer, vyškrtnutie všetkých dlhov je síce výborná myšlienka, avšak ak by sa k tomu nejaký štát odhodlal, tak na druhý deň sú tu tanky zo všetkých štátov obrazne, hej, hovorí, píše. Čiže by to muselo urobiť veľa štátov naraz a to bohužiaľ nevidím reálne. Je BRICS cesta, ktorá vedie našim smerom? Vidíte reálne, aby Češi alebo Slováci mohli nejakým spôsobom vstúpiť do BRICSu?
Tak pro mňa osobne ako určitá cesta to je. A jestli vstoupí Češi, Slováci do BRICSu, tak to je otázka taky nějaké té politické reprezentace. Ta stávající ta určitě nás tam nedovede. Vím, že jak se říká, nikdo neví dne ani hodiny, jaká bude změna nebo nebude změna. To je všechno otázka budoucnosti. Samozřejmě ta cesta, kterou teďka nastoupily tady tyto státy, i kterou jde Rusko a některé další státy, třeba i Maďarsko se snaží velice vehementně o určitý návrat samostatnosti a vlastního rozhodování o svém osudu a podobně. Snaží se vymanit teda z nějakých těch tenát Evropské unie. Toto všechno je podle mě legitimní cesta, jak vlastně dosáhnout nějaké byť dílčí změny, která by umožnila potom následně změnu podstatně hlubší a dlouhodobější, trvanlivější. Samozřejmě ta námitka, že by tady byly tanky a toto z okolních zemí, ono to sice jako je třeba možné, ale myslím si, že pokud se bude realizovat třeba tato reforma, kterou navrhujeme, nebo jakákoliv jiná v době, kdy ten systém stávající bude ještě víc na lopatkách než je dnes, tak na ty tanky stejnak nedojde, protože pro ně nebude ani nafta, nebudou ani lidi ochotní, kteří v ní budou sedět a budou střílet po dalších lidech.
Jako... Tak Ukrajinci o tom vedia svoje. Posluchač, ktorý nechce byť menovaný, píše, že chcem sa opýtať, ako by sa riešila rómska otázka, keďže dnes ich chováme ako v rezervácii.
No, v tom našem systému neděláme rozdíl, jestli je někdo Róm nebo neróm, ale prostě tam platí pravidla pro všechny. Člověk může pracovat, pokud chce a dostane za to odměnu, pokud nechce pracovat, je to jeho právo, ale bude mít nárok jenom na 20% minimální mzdy, což stačí na nějaké pokrytí životních nákladů, jako co se týká stravy, ale nemá nárok potom už na lékařské ošetření, nemá nárok na penzi, nemá nárok na bydlení je nic, je otázka, jak si to bude řešit. Na druhé straně, pokud bude pracovat, tak ten nárok na bydlení je v té minimální mzdě zahrnut jako finanční částkou a je na každém občanovi, jakým způsobem tu finanční částku v té minimální mzdě obsaženou využije. Někdo si postaví dům, někdo si koupí byt, někdo si pronajme byt, někdo si koupí třeba karavan a bude jezdit po Evropě.
Dušan z Martina píše, že veľmi fandím vašim dnešným hosťom, páči sa mi ich projekt reorganizácie hospodárstva našej spoločnosti. Chcem sa opýtať, máte tento projekt spracovaný v textovej forme, respektíve na webe? Rád by som si to naštudoval.
Áno, tento projekt je spracovaný a je to na webu www.ekonomickareforma.cz.
Takže ekonomickareforma.cz.
Áno.
Tak.
Já bych ještě podotkl jednu věc k těm dluhům. Ten systém reformy je totiž navržen tak, že on jaksi ty dluhy nebo závazky, které jsou vůči zahraničním subjektům, tak on je tedy nemaže en bloc, i když i takové návrhy třeba jiné konkurenčně existují, ale nicméně tento systém chce těmto závazkům dostat a chce je splatit. Takže tam není důvod, aby ty tanky přijeli.
Dobre, pýta sa Peter. Dobrý večer. Chcem sa pýtať hostia na ich názor na zdrojovú ekonomiku, resource-based economy a technológie budúcnosti.
Tak zdrojová ekonomika, vím, že to je termín, ktorý vlastne používá práve Zeitgeist. A dá se říct, ano, je to právě proto, že to je skutečně fyzická ekonomika, reálná ekonomika, nejsou tam obsaženy žádné, bych řekl, machinace a žádné prostě, bych řekl, neproduktivní operace, žádné takové to hraní na burze a podobně, které nemá celkem žádný reálný hmatatelný výsledek, který pro většinu lidí, kromě těch hráčů, tak ano, dá se říct, že svým způsobem do určité míry to, co my tady stavíme, tady v tom, tam jsme asi ve shodě.
Gabo z Malacek píše, ahoj Noro, pozdravím tvojich hostí. Myšlienky ekonomickej reformy sa mi prelínajú s myšlienkami sociálnej trojčlennosti podľa Rudolfa Steinera. V Čechách sa s tým začal, a teda s tým začal Tomáš Baťa. V 68. sa o čosi podobné pokúšali Otašik s podporou Dubčeka. Vidím v tom poslanie našich národov, slovenského i českého, je to myšlienka, ktorá má zmysel a som s ňou stotožnený. Peniaze majú byť prostriedkom k dosiahnutiu materiálneho a duchovne zrovnanému obyvateľstvu. Rozhodne by nemali byť cieľom, nemal byť cieľom hromadiť peniaze a majetky.
Áno, tam sme skutočne ve zhode.
No a tá sociálna trojčlennosť, ja som to tu riešil, to je pán Sulík, on paradoxne, tento pán pracuje v Slovenskej národnej banke, ja som ho mal pred rokom. Skúste si to nájsť niekedy v marci, březen, duben, tak nejak. Skúste si to vydvaja nájsť, pod ak budete mať čas v archíve. Vypočujte si to, lebo toto, ono sa to dosť prelínajú, tieto veci naozaj.
Jo, ono se tam prolínají některé věci, to ano. Já jsem byl, je to myslím už teďka, to bude třetí rok, co bylo v Bratislavě první roční konference ohledně toho, tak jsem tam byl pozván taky, jako aby tam přednášel o té naší ekonomické reformě, takže tam jsme se viděli s panem Sulíkem a s dalšími. Ale kdybych to bral na to, co já o té trojčlennosti vím, tak myslím si, že ten základ náš je už trošku někde jinde. Jo, že jdeme trošku jinou cestou.
Takže vy jste tu sociální trojčlennost někam posunuli.
No, tady je třeba říci, nevím nakolik, ale faktem je, že Steinerova trojčlennost, to je v podstatě, bych řekl, jenom to je určitý jakoby filozofický pohled na tu společnost. Čili on definuje v obecné rovině tady tyto věci, ale on žádná konkrétní, jakoby nějaký ucelený konkrétní systém, jak to realizovat, to on tam nemá a dokonce svým způsobem záměrně, on sám o tom říká, že samozřejmě jakoby těch možností je více na těch lidech. On jakoby tam nestaví to jakoby nějaká dogmata, že toto je třeba dělat tak nebo onak. Čili skutečně ten systém je připraven na určité rozvíjení, čili to se nedá, protože tam je jakoby ta základní idea toho rozdělení té společnosti na ty tři sociální sféry, to tam je, ale jinak to vlastně jakoby dál už to jakoby se Steinerem jakoby dál už to až tak moc společného nemá, respektive tam se už dál jako z Rudolfa Steinera nevychází.
Dobre, Jano sa pýta, a čo sankcie v novom systéme? Čo by bolo trestané a ako?
No tak samozrejme...
Správny Slovák, chce vidieť, čoho sa má báť. Už teraz sa chce báť. Ešte dneska, pred polnocou sa chce báť. Čo bude v systéme, ktorý bude za 50 rokov? Možno za 10, nevieme. Hovorte.
Tak ja myslím, že podvod zůstane podvodem, vražda zůstane vraždou, že ako tam společnost se proti těmto projevům vždycky musí nějakým způsobem ochránit a efektivně ochránit, ale co se týká třeba podstatné většiny ekonomických trestných činů, které dneska existují, tak v té reformě jsou absolutně nemožné.
Toto jsem se chtěl zpýtat, že je ta ekonomická zločinnost vlastně tím systémem bezpredmetná?
No, ne 100%, ale z 99% ano.
Dobre. Martin nám píše...
Hlavně jde o to, že skutečně, když si to vezmete, dneska spousta podnikatelů tvrdí a do značné míry mají pravdu, že vlastně oni jsou víceméně tlačeni k tomu, aby vlastně nedodržovali ta pravidla. To znamená třeba zejména pokud jde o daně. Protože pokud by skutečně ten systém jaksi dodržovali, tak zkrachují. To znamená, že prostě oni jsou nuceni k tomu, aby ho nějakým způsobem obcházeli. Čili jinými slovy jsou vlastně nuceni vlastně páchat delikty.
Dobré, mám tu zajímavou otázku od Martina. Zdravím, a čo ZTP pacienti, jako zdravotně těžko postihnutí, zo zdravotným problému nemôžu vykonávať prácu. No a teraz k tomuto ja musím poznámku, takže až do takýchto detailov, Martin, ako na jednej strane človek žasne, na druhej je to dobré, lebo aspoň vidíte, že ten človek sa už nejakým systémom sa v tom systéme vidí, takže ja som celkom rád, že táto otázka padla. Dobre, čo s telesne postihnutými ľuďmi?
No v reformě je to jedna ze skupin lidí, skrze kterou se dostávají zase peníze do oběhu. Jo? To znamená, že je to ten druhý kanál, kterým se ty peníze do oběhu dostávají a člověk, pokud je je jedno, jestli je úplně invalidní nebo částečně invalidní, prostě musí ten příjem mít vždycky nejméně ve výši minimální mzdy. Ano, nemůže mít míň. A dostává to vlastně vypláceno z toho státního účtu, čili společnost se stará o všechny občany bez ohledu na to, jestli zrovna nemohou vykonávat třeba krátkodobě tu práci, třeba ze zdravotního důvodu, anebo je to dlouhodobě, nebo je to na pořád. A navíc společnost dává k dispozici ještě další vymoženosti těm zdravotně postiženým pacientům nebo občanům, a to, že pokud je to takové postižení, že vyžaduje například asistenta, tak dostává tento člověk dostává i peníze právě na zaplacení toho asistenta a dalších pomůcek, které potřebuje. Prostě společnost se nemůže postavit zády těmto lidem nebo nemůže z nich dělat nějaké bídné duše, které budou tady trpět jako materiálně a podobně. Na druhé straně mnoho těch lidí, kteří třeba mají nějaké zdravotní postižení, třeba ruce, nohy a tak dále, tak ale mají v pořádku hlavu a mohou přispívat pro tu společnost, třeba, já nevím, někdo napíše nějaký román, povídku, básně, někdo vytvoří něco jiného, prostě intelektuálně a podobně. Jo, čili zase k tomu ale potřebuje určitý zázemí a ta společnost je povinná, nejen povinná ho vytvořit, ale je to i zájmem té společnosti to vytvořit, protože i na vytváření toho zázemí pro ty lidi anebo pro jiné kategorie občanů, které jsou, ať jsou to děti, nezletilé nebo studenti a tak dál, tak zase jsou to další pracovní místa, které dávají nejenom práci, ale obživu těm občanům dalším.
No, já si osobně myslím, že pokud se bavíme, povedzme, o tělesně postihnutých, že pokiaľ ten človek nie je teda ekonomicky závislý na tom systéme, v tom zmysle, že mu ten systém hodí nejakú tú stovku alebo ho donúti niekde robiť za 3 alebo za 4 a nechá ho normálne žiť, tak ten človek vlastne miesto toho, aby sa niekde nejakým spôsobom snažil si zháňať obživu, môže obohatiť tú spoločnosť iným spôsobom.
No, no.
A nebude k tomu absolútne nútený, pretože nikto nechce sedieť iba na zadku. A ja hovorím, že som lenivý a vydržím byť lenivý dlho, ale určite nie rok, ani dva, ani 10, rozumiete? Takže ja vidím práve to v tom, že tí ľudia by sa mohli realizovať tam, kde dnes nemôžu, pretože si potrebujú zarobiť na chleba. A ďalšia otázka je od Jany. Aký status vo vašom systéme bude mať žena v domácnosti, to je človek, ktorý nie je v súčasnom systéme považovaný za pracujúceho, len za vyživovaného?
No, máme, takto bych to řekl, člověk, který nepracuje, jakože nemusí, tak má nárok na 20% minimální mzdy, s tím, že pokud si z toho, pokud je to třeba jedno, jestli je to žena v domácnosti nebo muž v domácnosti, a dokáže se druhý partner jako ekonomicky postarat o celou rodinu, to znamená, že ten člověk nemusí pracovat, tak stejně dostane tady těch 20% a pokud si z těch 20% uhradí ještě zdravotní a sociální pojištění, což na to stačí, tak vlastně má automaticky veškeré zázemí té společnosti v té sociální a zdravotní oblasti k dispozici. Jako jo?
Jasně, a počítá se to, povedzme, aj do toho dôchodku?
No, to ano.
A do těch 35 rokov?
Ano, právě hej? Říkám, že i sociální zázemí má plně k dispozici, čili i v důchodu, pokud by vůbec nepracovala, celý život byla podháděnou v domácnosti, tak prakticky má nárok na minimálně na důchod ve výši minimální mzdy.
Dobré paní, já se vám budem muset poděkovat, protože čas se nám naplnil. A dúfam, že ešte, ak budú mať ľudia samozrejme záujem, tak môžeme v budúcnosti to rozvinúť. Ale ešte jedna otázka naskočila, tak tú rýchlo prečítam. Píše nám Hendrich, chcem sa opýtať hosti, či poznajú stránku leva.net/webnote.cz dostatočne všeobecnú teóriu riadenia, ktorá je už niekoľko rokov rozpracovaná a tiež je snaha túto teóriu, ktorá je na podobnom základe ako tá, ktorú prezentujete, zavádzať do života.
Já znám, ano.
Ano, tak musím říct, že je to věc, kterou studuji, nemám jít detailně ještě celou pročtenou, ale známe ten odkaz.
Dobré. Páni, děkujem vám velmi pěkně a prajem vám dobrou noc ještě raz.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Dobrou noc a určitě v budoucnosti se ještě budeme počuť. Majte se krásně. No a pre posluchačov pár věcí. Já jsem dneska o pol... alebo pred pol šiestou vyhodil nejaké ultra last minuty a bláhovo som si myslel, že idem niekomu pomôcť. No a pomohol som si sebe teda od hostia, pretože host, ktorého som mal mať v nedelu, si last minute kúpil a zajtra letí kamsik do Turecka. No takže v pondelok nebude informačná vojna, ale bude utorok, streda, štvrtok, piatok a v nedelu. a budúci týždeň budeme mať tri informačné vojny, ktoré sa budú týkať Ukrajiny a budeme mať samozrejme analýzu Luba, potom pán Duleba nám porozpráva, ako to on vidí a potom nám to porozpráva aj nejaký Ukrajinec, ako to on vidí. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Pripomínam ešte, že klub bude zavretý do utorka, takisto. Ďakujem vám ešte raz za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Těžko se ti hledá trocha kuráže, zůstaneš stát jako sloup. Když máš kamaráda a on tě podrazí, staneš stát jako sloup.